naiste jutud. Tere kõigile Pereraadio kuulajatele. Mina olen Piret Põldre ja tänase saate teema on üha sagedamini esinev Eesti pere, kus mees töötab võõrsil ja saab oma perega kokku pärast paari nädalat või veel pikemat aega. Kui ma seda saadet tegema asusin, siis algselt kavandatud keskendumine naiste probleemidele taandus ja fookus nihkus laste ja eriti isade olukorra suunas. Kuigi Eesti Vabariik on üle 10 aasta olnud iseseisev, pole inimeste elu ühiskonnas veel korraldunud. Üle poole elanikkonnast peab kuidagi ära elama 3000 kuni 5000 krooni suurusest palgast, mida on õigem nimetada toetuseks või abirahaks, mitte tasuks tehtud töö eest. Selle raha eest tuleb maksta elamise, riiete, kütte, transpordi ja muude inimväärseks eluks vajalike teenuste eest. Aga kui tegemist on perekonnaga, kus on ülalpeetavaid, siis lisanduvad kulutused laste koolitamise eest, keda tuleb sageli toetada ka peale täisealiseks saamist. Meedia käsitluses on perekond ja abielu muutunud õnnetuste allikaks. Lapsed perekonnas on vaesuse ja töötuse riskitegur. Ühed arukad inimesed hoiduvad abielust ja vastutusest perekonna loomise eest. Teised otsivad väljapääsu ja lahendusi. Tänases saates räägin 3 naisega, kes elavad Eestis, aga nende abikaasad töötavad kodust kaugel, võõrsil. Nad kõik on mitmes mõttes väga sarnased. Nad elavad ühes Eesti väikelinnas, on hetkel kodused ja pühendunud laste kasvatamisele. Samas osalevad aktiivselt ka kodust väljaspool. Kõik 3 saavad väga kenasti hakkama, kuna teenistus Eestis ja välismaal pole täna võrreldavad suurused. Välismaal perele leiba teeniv mees võimaldab oma abikaasal ja lastel elu, kus on ruumi kaunistuste täitumisel. Nii Eestis ja ka kogu Euroopas näitab traditsiooniline peremudel, kus õhtul saabub kogu pere koju ja üksteisest viibitakse eemal üksneskeset tööpäeva vähenemistendentsi. Palgatöölise ametis teenib Euroopas rohkem ja nõnda räägivad mehed pereelus üha vähem kaasa.
Jões, kus vesi voolamas. Nii meil libisemas käest elu päeva järel päev ning ühel hetkel tühjad käed. Ühel päeval avastad seisid vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühjad käed. Kõik kaob, see lemblemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jäta kivi peale sään. Kõik kaob, see, mis kindel tundus hävine, kõik kaob, et see, mis Jumal ütles, see jääb. Suured tähed kaovad kõik, iidolist saab valge laik, ununeb ka suurim. Asjad, mida omame, pesa loovad murele, kõik on kaduvuse teel. ühel päeval avastad. Seisad vale kalju peal. Kõik sul pudeneb seal käest, seisad uksel tühjad käed. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jääta kivi peale sääd. Kõik kaob, see mis kindel tundus hävine. Kõik kaob, see, mis Jumal ütles, see jääb. Kõik kaob, see lendlemas kui tolmis tule käes. Kõik kaob, ei kivi jääta kivi peale saad. Kõik kaob, see, mis kindel tundus hävine. Kõik kaob, see, mis Jumal ütles, see jääb.
Naiste jutud.
Kaua sina oled oma abikaasaga koos elanud?
15 aastat.
Räägi natuke oma perekonnast. Palju sul lapsi on ja kui vanad nad on?
Perekonnast nii palju siis, et meil on juba suur pere. Meil on 3 last. Kõige suurem laps on 14-aastane. Ta on poiss. Siis on 12-aastane. Tema on ka poiss ja nüüd sündis sellel sügisel sündis siis pesamuna tütar.
Sul on hästi vahva ja suur perekond. Aga sinu abikaasa töötab välismaal. Kui kaua ta välismaal töötanud on?
Kokku saab nüüd tõesti juba hästi palju, see on 12 aastat.
Kuidas ta sinna sattus?
No alguses kindlasti sellepärast, et Eesti riigis kadus see töö ära, eks ole, siis ta läks Venemaale ja sealt ta siis edasi niimoodi tüüriski, kuigi tegelikult võib öelda, et 10 aastat oli Tallinnas, et päris nii palju tegelikult ei ole välismaal olnud, aga noh, Tallinnas või välismaal siis kui ikkagi kodust oled eemal, siis on ikkagi eemal.
Mis tööd ta seal teeb?
Ehitab. Nagu me vist kõik pool Eestit.
Kui tihti ta kodus saab viibida?
Tegelikult on päris tore, sest ta tegelikult on niimoodi, et 10 päeva on koha peal Soomes ja siis ta on 4 päeva kodus. See on siis reede, laupäev, pühapäev, esmaspäev. Esmaspäev õhtu läheb ära, nii et tegelikult väga hull ei ole. Oma puhkepäevad saab kätte ja noh, meile ka sobib nii.
Mis on see peamine põhjus, miks sinu abikaasa välismaal töötab?
Ma arvan kindlasti, ta töötaks ka Eestis, kui see palk oleks vastavalt tema nõudmistele ja tahtmistele. Et üldse, kui midagi elus tahad saavutada, siis pead lihtsalt kuskil leidma mingid muud võimalused, et kust rohkem raha saaks.
Ole hea, räägin veidi endast. Millega sa tegeled väljaspool kodu?
Väljaspool kodu? Ma olen üpris aktiivne inimene. Ma käin country tantsu tantsimas kord nädalas, siis ma käisin ka aeroobikat tegemas. Võib-olla praegu hooti ei tulegi hästi palju meelde, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kui ilm lubab, siis ma sõidan rattaga, siis ma suusatan, mida iganes, käin õhtuti kõndimas, et kaalu jälgida ja noh, üpris selline aktiivne.
Kuidas sinu päev välja näeb?
Praegune päev on muidugi hoopis midagi muud, sest ma olen beebiga kodus, aga kui ma enne tööl käisin, siis tööle, siis midagi laste jaoks, söögid, värgid ja siis kindlasti trenni kuskile ja õhtul vaatad õppimise üle ja siis vaatad oma soovitud televiisori saateid ja noh, nii ta läheb on ja. Ja siis ootad, millal mees koju tuleb, vaatad kalendrist, mitu päev on veel jäänud.
Kuidas sa sellel üldse vaatad, et ta välismaal töötab? On see sinu arvates probleem või on see pigem võimalus?
Tegelikult, kui siin samas koha peal oleks töö, siis ma arvan, et siis ta oleks kindlasti kodust, on seda öelnud. Ta tegelikult ei taha sinna minna. Aga kuna siin nagu ei ole vastavalt töökohta ja siis ei ole nagu vahet, ja siis ma ikkagi arvan, et see on üks hea võimalus, mis jälle tekis.
Kui sa võrdled ennast teiste naistega, kes elavad päevast päeva oma abikaasade kõrval, siis mida sa märkad kõige suuremat erinevustena?
Võib-olla erinevust. Erinevust on võib-olla tõesti nii palju, et neil on ikka ka hea. Ma ei oskagi öelda tegelikult, mis neil erinevat on. Aga ma mõtlen seda, et võib-olla nad on natuke õnnelikumad ehk. Noh, neil on ikkagi mees tuleb õhtul koju ja võtab kaissu ja mida iganes, et noh, mina pean elama, eks ole niimoodi 10 päeva graafiku tagant ja ise kõik hakkama saamad. Võib-olla neil on rohkem see tugi selja taga, et kõik naised ei peaks kindlasti sellele vastu.
Kes on teie peres perekonna pea?
Noh, ma tahaksin muidugi öelda, et mina, aga vist ei ole. Et tegelikult ikkagi otsustab ikkagi mees. Noh, tapeedi valikutel, ta küsib küll nõu, aga ikkagi enam jaal niimoodi arutame ja siis lõpuks, noh, mulle ikkagi tundub, et tema see valike, noh, enam vähem jääb peale nagu ikkagi, et noh, mida iganes. Kuigi ma saan ka oma sõna nagu öelda, aga noh, pärast tegelikult tundub veel, et see oli isegi õige.
Mida sa arvad, kas sa oled kaotanud või pigem võitnud ja midagi olulist sellega, et ei viibi pidevalt üksteise kõrval?
Noh, kaotanud. Otseselt ma ei ole tegelikult kaotanud midagi, et ma olen üpris õnnelik, et siis samas, kui ta tuleb, siis ta korvab selle kõik nagu ära, et ta oli eemal, et meil on siukse ühiseid üritusi ja noh, ma leian, et jah, ma arvan, et ma kaotanud küll ei ole vast midagi. Sest päris üksi ei ole ja kui vaja, siis on ikkagi tunned ikkagi, et seljatagune on ikka olemas. Et noh, ei ole ta päris nii ära noh, läinud nagu.
Kas need päevad, kui abikaasa koju tuleb, on pidupäevad?
Pidupäevad ja palju rohkem tööd on ka. Et palju rohkem siblimist, eks ole, igasuguseid asju on vaja ette võtta, aeg on lühike, kindlasti on vaja kuskil suuremas linnas käia, kaubanduskeskuses, siis on kindlasti süüa vaja tunduvalt rohkem teha ja kindlasti magustoitu, mida mees tahaks. No loomulikult vaesta teeb ise ka, aga tegemist on tunduvalt rohkem. Kiire ja aeg läheb jälle lennates nagu.
Kui sul on väga raske, siis millele toetudes sa leiad jõudu?
Ma ei tea, ma võiks öelda, et kui ikka väga-väga raske on, siis ma ikka räägin oma jumalaga. Aga noh, ega tegelikult saab ikka mehega ka rääkida, kui ikka noh, midagi vaja on või näiteks, kui teda mingi teema ei huvita, siis ma võtan mõne sõbranna ligi.
Kristluse üks põhiväärtusi on tugev ja terve perekond. Kuidas olete teie lahendanud oma peres vajaduse olla koos ja üksteise poolt hoitud?
Tegelikult ütleme nendel päevadel, kui nüüd mees koju tuleb, siis ta on alati nagu meiega koos. Et tema ei ole selline, kes läheb nüüd kõrtsu või sõpradega veel kuskile lisaks. Et kui me kuskile lähme, siis me lähme ikka koos.
Mida sa tahaksid soovitada sellistele naistele, kellel on täpselt samasugune pere nagu sinul, kui mees viibib kuskil välismaal tööl?
Ma kindlasti tahaks naistele öelda, et kannatust. Et ärge hakake nagu mehele seda nagu pinda käima, et tema on eemal ja ega mehel on ka raske seal väljaspool olla ja vaadata pildi pealt, eks ole lapsi ja mõelda selle asja peale. Et olge rahulikud ja mõelge sellele, et kumb siis nagu parem on. Et noh, ei ole seda kindlat keskteed või kuldset keskteed, et mis see parem on, eks ole. Et võib öelda, et oh, et rahal pole nagu väärtust või raha pole nagu kõige tähtsam, aga kui sa ikka süüa ei saa, siis tekivad ikka nagu peres pinged ja siis leiab, noh, mees ka ennast halvasti, et ta ei toida nagu peret ära, et las siis olla sedasi, et naine saab ka kodus hakkama. Et ma tahakski nendel naistel öelda, et saage hakkama, ärge virisege. Et tundke sellest rõõmu, et teil on vähemalt mees kõrval, kes teie juurde tuleb pärast ja kellele te saate ikkagi helistada oma mured rääkida, mitte niimoodi, et viris, et ega siis teispidi parem pole.
Naiste jutud.
Ole hea, räägi mulle, kui kaua sina oled oma abikaasaga koos elanud.
Abielus oleme 3 aastat olnud ja tuttavad oleme olnud juba minu keskkooli, jah, 11. klassist saadik oleme juba tuttavad, nii et see on juba siis 94 lõpet, see on 93 järelikult siis. See siis tuleb üle 10 aasta, juba 13.
Teil on hästi kena noor perekond ja sinu laps on?
Jah, 7-6.
Sinu perekond on selles suhtes veidi eriline, et sinu abikaasa töötab välismaal. Kui kaua ta välismaal töötanud on?
Praegu töötab ta Soomes ja seal on ta töötanud küll juba 5 aastat kindlasti. Ja enne seda oli veel Venemaal kuskil aasta.
Mis tööd ta seal teeb?
Ehitustööd hakkas Venemaal ehitama ja sealt tuli tutvused siis Soome firmaga, kuna Soome firmad seal ehitasid Venemaal põhiliselt. Et sealt on need tutvused ja nii sai ta Soome ja samamoodi ehitab. Teeb ka maamõõtmistööd, et firma on tegelikult maamõõtmistööd, et mõlemad põhiline on ikka ehitus.
Kui tihti ja millise intervalliga ta kodus saab viibida?
Sellega on nii, et kuidas endal aga tahtmist ja eks ta see raha kulu on, et kui palju raatsib selle veel kulutada, et põhimõtteliselt võib iga nädalavahetus käia. Aga reaalselt käib ta praegu küll kuskil 3 nädala tagant nädalavahetuseks ja siis kuskil 1,5 kuu tagant pikemaks ajaks 1,5 nädalat.
Mis on see peamine põhjus, miks abikaasa sul välismaal töötab?
No eks ta ikka parem palk ole, selleks seal ikka käiakse, sest kui kodumaal pakutakse sama töö eest sama head palka, siis ilmselt ei käiks keegi seal üle lahe, kõik tahaks ju kodus pere juures olla.
Kuidas sa sellele vaatad? On see sinu arvates probleem või on see pigem võimalus?
Võimalus on ta ilmselt see tõttu, et saab teises riigis töötada ja näha, kuidas seal elu ja olu on ja kuidas tööd tehakse ja oma oskusi mitmekesistada. Noh, oleneb, kuidas asjale vaadata. Probleem on ta muidugi siis, kui kodus on meest vaja ja ei ole meest võtta, eks ole, siis ta on minule kui naisterahvale probleem. Ja pigem ma ei oskagi öelda, see on lihtsalt nagu vajadus.
Räägi mulle veidi endast. Millega sa tegeled väljaspool kodu?
Praegu olen põhiliselt lapsega kodus, aga väljaspool kodu käin kunstinimestega läbi, samuti kirikuinimestega läbi. Et selline seltsi elu.
Ma tean, et sa teed palju ühiskondlikku tööd. Räägi natukene sellest.
Ma ei ütleks, et ma palju teen. Palju tublisid inimesi on, et ma ei loe, et ma midagi eriti tubli olen, aga see on selline vabatahtlik töö. Ja? Et kiriku juures on mul muusikatöö, mida ma juhin juba pikemata aega. Ja ma ei oskagi nagu muud nimetada, mis oleks nüüd nii väga, kus abi on vaja, seal aitan. Ja.
Kuidas kodus sinu päev välja näeb?
Üldiselt niimoodi ei rohkem nagu lapse järgi või noh, see ei ole võibolla päris õige. Me lihtsalt vaatame, kuidas päev kujuneb mõlemad. Et kui laps magab, siis saan oma asju ajada. Kui ta on üleval, siis me ajame ühiselt asju. Midagi nagu tegemata ei jää. Tavapärased igapäevased toimetused.
Kui sa võrdled ennast teiste naistega, kes elavad päevast päeva oma abikaasade kõrval, siis mida sa märkad kõige suuremat erinevustena?
Võibolla seda ma olen mõelnud küll plus poolena, et võibolla sellised igapäevased näeklemised jäävad ära, sest kui mees tuleb nii harva koju, siis on rõõm nii suur, et lihtsalt selle jaoks ei jäägi nagu aega, et niisugust tüdimust üksteisest nagu üldse ei ole. Et see võibolla on sükkene.
Kes on teie päris perekonna pea?
Mees.
Et nii, et siis kõige tähtsamad ja suuremad otsused, mida osta või kuidas võeta vaba aega, teeb ikkagi sinu abikaasa, mitte sina?
No üldiselt teeme koos. Mul jääb muidugi selline, et mina olen perekonna pea, sellepärast, et ma lobisen palju. Et mees räägib vähem ja siis arvatakse, et naine teeb otsuseid. Vähemalt väljaspoolt on sellist arvamust. Aga tegelikkuses on hoopis vastupidi, et minu mehel on palju rohkem tarkust sellistes suuremates asjades häid otsuseid teha. Et mina võibolla liiga emotsioonide ja taustal teinekord ei ole üldse head otsused.
Mida sa arvad, kas sa oled kaotanud või pigem võitnud midagi sellest, et ei viibi pidevalt üksteise kõrval?
Noh, eks ta ega ta kerge ei ole, sest eks Jumal on loonud inimesed abikaasa ja mehe ja naise üheks terveks ja kui mees on ära, siis mina isiklikult tunnen täitsa nii vaimselt kui füüsiliselt, et pool minust on ära. Et noh, ma ei ole terviklik inimene ja see on, noh, nii võib öelda, et probleem. Et aga noh, loomulikult saab üksi ka hakkama, et selles ei ole küsimus, lihtsalt see ei ole nii seatud.
Aga kuidas te lahendate selliseid vajadusi olla koos ja üksteise poolt hoitud? Millised on need puutepunktid? Kas näiteks need päevad, kui abikaasa koju tuleb, on pidupäevad?
On küll. Ja üldiselt ma tean ette, et no vahest üllatab mind ka, siis on ka väga pidupäev. Et tuleb ootamatult, aga üldiselt ma tean ja siis ma muidugi valmistun ja ennast tehin rohkem ja teen häid süüa ja et selles mõttes on küll eriline alati.
Aga kui sul on väga raske, siis millele toetudes leiad sa jõudu?
No peamine jõuallikas on Jumal, aga selline lihtsalt, et tema oma emotsioone ja seda vaos hoida, just see äramineku hetk on alati raske, kui abikaasa ära läheb, siis ma leian lihtsalt igasuguseid toimetusi endale, et mina nagu suudan ennast sellega tasakaalustada või rahustada, et hakkan lihtsalt igapäevasi toimetusi tegema ja ei jää nagu nurka istuma, et see oleks nagu hullem variant. Ja siis lähevad asjad paika jälle.
Mida sa soovitaksid teistele naistele, kes on samasuguses olukorras nagu sina oled?
Mina olen ise saanud tuge sellisest veidrast mõttest, et eks juba see on nagu jürga ajast seatud, et naine on selline koduhoidja. Noh, kuna juba lapsed on vajavad hoolt ja see on nagu loomulik seda siia. Ja mehed on ikka need, kes siis käivad jahil ja et jürga ajal oli ikka naistel veel raskem, et mehed läksid ikka võibolla seal pooleks aastaks ja siis tulid mammutiga koju, et tähti veel harvem, et praegu on võimalus on alati kokku saada. Et kui väga suur igatsus tuleb, siis ma saan ise minna või tuleb mees siia, et see vahema ei ole üldse nii suur, ta ei ole nii suur probleem. Ja võibolla see oleks nagu selline lohutus, aga soovitada, kui see on väga raske ikkagi niimoodi, siis parem otsida teisi lahenduse ja mitte elada niimoodi, et mees on kogu aeg ära, et kui see ikka väga raske on. Aga kui see ei ole väga raske, siis tavaliselt annavad jõudu lähedased inimesed ja kui on lapsed, siis see hõivab nagu nii juba suurem osa päevategevustest ja annab positiivsust ja kõike.
Püüa mind kutsu. kutsu mind, nii kui nii sinuga olen. Lume helbena sulan su
Naiste jutud.
Kaua sina oled oma abikaasaga koos elanud?
Mina olen oma abikaasaga koos elanud 17 aastat ja meie kooselu aastate jooksul on sündinud perre 3 last. Vanem tütar lõpetab kevadel põhikooli, noorem läks sügisel esimesse klassi ja poeg õpib 3. Klassis.
Ma tean, et teie pereisa ei ela teiega pidevalt koos. Et teie isa võiks nimetada mingis mõttes pühapäeva isaks. Kuidas abikaasa tööpäevad on, kui tihti ta kodus käib ja millega ta üldse tegeleb?
Minu abikaasa on elukutselt kaugsõidu autojuht ja kuna tema töö on juba selline, et ta ei saa olla kodus ja peab olema kodunud teemal nädalaid ja nüüd, kus ta töötab välismaal isegi kuid, siis ma arvan, et me saame kenasti hakkama.
Kui kaua ta on välismaal tööl käinud niimoodi?
Välismaal töötatud aastaid saab sügisel juba 3, aga ega meie perekonnas või minu abikaasal erilist vahet nagu selles mõttes ei olegi, et kas ta töötas Eestimaal või töötab ta nüüd väljamaal, et kodustada oma tööülesannete pärast ta peab ikkagi palju eemal olema.
Kas see on tema kutsumus või on mingi muu põhjus selleks, et valitud on selline töö, kus peab perekonnast nii palju eemal viibima?
No see on töö tõesti, mida ta on terve oma elu teinud ja kelleks ta ka on õppinud. Ja üheks põhjuseks ka, miks ta läks ära väljamaale tööle, oli see, et Eesti tööandjad soovisid küll, et töö saaks ustavalt tehtud, aga väärilist tasuda siin Eestimaal selle töö eest ei saanud. Ja kuna see töötasuga nöökimine kestis aastaid, siis üheks põhjuseks oli see, miks meil ise otsustas nii, et ta läheb hoopis välisriiki tööle.
Aga kuidas sina ise selle peale vaatad, et ta nii kaua kodust eemal on ja mis sa arvad, kas Eestis peaks sellega tegelema riiklikul tasemel? Et pereisad saaksid rohkem viibida oma perekondade juures, sest praegu on teada, et väga paljud perekonnad elavad siiski niimoodi, et naised kasvatavad üksi oma lapsi ja mehed teenivad kuskil välismaal perekonnal elatist.
Ma ei oska öelda seda riikliku tasandi koha pealt, aga mina olen juba isiklikult sellega küll arjunud peaaegu meie kooselu aastate algusest saadik, et kuna tal on selline töö, siis mina olen sellega leppinud. Aga muidugi see tähendab ka seda, et kogu kodune elu on see aeg, kui ta on ära kaugel, on minu kanda. Ja kodused tegemised ja laste kasvatamine, et need 2 kuud, kui ta on ära, siis on ju kõik minu õlgadel. Ma ise olen pedagoogilise haridusega ja töötasin lasteaias. Ja lasteajast koju oma laste juurde ma jäin just sellel põhjusel, et ma abikaasa on oma tööga pikalt kodus teemal. Ja ma olen ikka öelnud, et kui isal ei ole oma laste jaoks või noh, et kui mu lapsed oma isa näevad nii arva, et ja kui emal ei ole ka aega, et siis umbrohi on see, mis ise kasvab. Ja sellepärast pidin mina jääma koju.
Kuidas sinu tavaline päev välja näeb?
Minu igapäeva elu teeb kindlasti kergemaks see, et ma tunnen Jumalat. Ja minu päev algab sellega, et ma saadan oma lapsed ära. Siis ma võtan isiklikult aega olla koos Jumalaga, lugeda sõna, palvetada. Palvetada oma pereliikmete pärast, oma abikaasa pärast, kes on kaugel. Ja ma olen ise mõelnud, et nagu Paulus keele ütleb oma kirjas, et olgu me lahutatud silm näo poolest, pole me seda mitte südame poolest. Et alati, kui ma saadan oma abikaasa ära, siis ma ütlen, et ma poole oma südamest saadan ära Euroopasse, aga samas ma olen nagu ikkagi koos temaga kogu aeg, sest me ka telefonidel väga palju suhtleme.
kui te suhtlete telefoni teel või siis, kui ta koju tuleb, et millest te rohkem räägite, kas muredest või rõõmudest?
Tegelikult kõik see ootusaeg tundub nagu pikk, aga see rõõm, mis siis peale pikka ootust saab olema, et see on ka hästi, hästi hea rõõm. Ja laste pealt on seda nagu eriti näha, et kui see on kaua kodunt ära olnud, siis tegelikult me pere on kokku saades väga, väga õnnelik jälle.
Kes on teie perekonnas perekonna pea?
No perekonna pea on meie perekonnas ikkagi isa, aga kuna teda ei ole meie juures tihti, siis ma pean üksi hakkama saama. Ja kuna meil on päranduseks saadud praegu kodu, mis on renoveerimisjärgus ja seal on palju ehitustööd teha, siis kõike seda tööd ja pean mina ise nagu organiseerima ja mõtlema ja otsuseid langetama üksi, aga suuremat otsuste langetamise puhul me siiski räägime palju läbi. Meil on üldse see, et kuna me palju elistame ja räägime üksteise kõikagi, vaatamata selle, et me oleme üksteisest eemal, siis ma ei saa ka öelda, et ma kõik päris üksi otsustan ja kõik üksi organiseerin, et ikka tema poolt ma võtan kuulda neid targemaid nõuandeid ja ma saan ikkagi öelda, et meie perekonnas vaatamata sellele, et me lisame tihti ja kaua ära on valitseb harmoonia.
Milles sa kõige rohkem puudust tunned siis, kui abikaas ära on?
Jah, tõsi on see, et esimesed päevad on südames igatsus, kui ta on ära. Aga kuna mul on kodus kogu aeg tegemist, küll ma olen õivatud ka koguduse tööga ja oma lastega, siis kõik need tegemised viimad need mõtted eemale ja ma ei nukrutse. Ma ei saa öelda, et ma oleksin kurb, et see kõik nii on.
Mida sa koguduses teed?
Koguduses ma olen pühapäevakooli õpetaja ja koguduses laulan ka ülistuses. Et nädalavahetused lähevadki koguduse tööga ja lastetünni ettevalmistamisega. Noh, samas ka ülistusproovid meil aegajalt on, aga noh, see ei võta ka nii pikka aega, aga ega suurt osa.
Ja millega sa ennast vormis hoiad, et kui sa oled kodune, et kuidas sa püüad ennast täiendada või?
No kuidas seda võtta? Vaimselt ma hoian ennast vormis Jumala sõna abil, füüsiliselt ma hoian ennast vormis füüsilise töötegemisega ja seda on ka küllaga, sest mul on kodus ju maja kõrval suur aed, kevadest sügiseni on tegemist toimetamist. Siis meie perekond on õnnelik sellepärast, et meil on ka siin kodulähedal maakodu, kus on väikesed omad ettevõtmised, kus kevadest sügiseni on tervel perekonnal tööd.
Kindlasti olete te omavahel lastega arutanud, et mida nemad sellest arvavad, et isa nii harva kodus saab viibida? Kuidas see nendele mõjub?
Võt laste puhul ongi see, et kui täiskasvanuna mina olen emotsionaalselt tasakaalukas, siis laste puhul paistab see just silma, et nad tunnevad puudust tegelikult küll. Ja ma mäletan just korda, kui mul poeg tuli koolist koju ja istus diivani peale ja mõtiskles seal oma ette, et kahju, et isa meie juures ei ole. Aga lapsed asuvad ka jälle oma tegemiste õppimiste juurde ja siis see laabub. Võibolla see vahenud on küll, et kui meil isa töötas Eestimaal, siis ta sai lapsi kaasa võtta sõitma ja võttis endaga kaasa. Aga kuna see vahema praegu nüüd, kuidas töötab välismaal, on niivõrd suur ja ära ta on 2 kuu kaupa, siis ei ole võimalik lapsi kaasa võtta. Ja siis muidugi, jah, laste puhul ma näen küll seda, et nemad sooviksid, et isa oleks kogu aeg meiega.
Kas need korrad siis, kui ta saab kodus perekonna juures viibida, kas need on teil hästi põhjalikult ja pikalt ette ära planeeritud?
Nad ei ole planeeritud, aga ma tunnen, et meie päevad lähevad koos niimoodi ladusalt ja isa meil tegeleb lastega küll väga. Et meil ei ole tegemistest puudu. Meie pere on hästi spordilembeline. Isa käib meil, kui ta on kodus 2 korda nädalas võrkpalli mängimas ja lapsed võtab kaasa. Ja kui on talviser perioodil kodus, siis on suusatamine, kelgutamine pidevalt. Ja muidugi me teeme ka väljasõite koos perega ja ühiseid üritusi korraldame ka. Ega ei saa öelda, et me nüüd nii kodused olema, kui isa kodus on.
Mida mida sul oleks soovitada sellistele naistele, kes on samasuguses olukorras nagu sina oled, kes kasvatavad oma lapsi niimoodi, et nende isa viibib kaugele eemal?
Ma usun, et need naised on leppinud ka selle olukorraga. Otseselt soovitada, et mida soovitada nendele naistele. Seda kohe ei oskagi öelda, sest et eks iga inimene ikka korraldab oma abielu nii, kuidas talle vajalik on ja kasulik on. Ja... Aga mina olen õppinud üksi tulema toime ja hakkama saama. Tõesti õppinud hakkama saama ja ma ei muretse üldse selle pärast. Ja kui läheb teinekord raskeks, siis ma lähen Jumala ette ja ma tunnen, et ma saan igast asjast üle, et ma ei saa öelda, et ma kuskile jään toppama. Tõesti, koos Jumalaga elu on igas olukorras, koos Jumalaga on palju lihtsam kui ilma Jumalata. Et...
Kas sa võid öelda näiteks seda, et sa oled mingis mõttes oled võitnud?
No võibolla seda ma võiks küll öelda, et oleme võitnud ka. Sest kui mul abikaasa töötas Eestimaa peal ja kui teda nöögiti pidevalt palgaga, siis oli ka periood, kus ta oli üldse töötu ja otsis tööd. Ja seda ma peaksin oma elu ajaks selliseks kitsamaks ja raskemaks ajaks üldse. Ja ma mäletan nii hästi, kui ma sain piiblist lauludest sellise kirjakoha, et Jumal ütles, et mina viin teid välja kitsikusest ja asetan avarale maale. Ja nüüd ma kogen just seda, et Jumal on meid viinud välja kitsikusest ja asetanud avarale maale. Ja tänu Jumalale tõesti me saame oma kodu praegu korda panna just tänu ka sellele, et mu abikaasa töötab välismaal ja saab äärelist tasu selle tööst, mida ta teeb. Aga jah, et palvetame me küll, mina küll palvetan oma omikuti just oma pere, oma abikaasa eest. Ja see mõtetes üksteise hoidmine, üksteise kandmine käib kogu aeg. Ja isegi mõnikord on täitsa huvitav mõelda, kui ma jälle üksi olen hommikul ja kohvi joon ja mõtlen oma kalli abikaasa peale, et kas temalikku on aega istuda ja kohvi juua ja hommikust süüa. Ja siis ei lähe palju aega mööda, kui ma telefon. Ja ta mõtleb täpselt seda sama. ja eelistab mulle ja küsib, kuidas on. Ja teine kord võibolla ei olegi pikalt midagi rääkida, aga ta on tihti öelnud, et ta eelistab selleks, et lihtsalt mõelt kuulda.
Naiste jutud.
Tänase saate pered on ühed näited paljudest Eesti peredest, kus mehe käekäik on üsna kurb, seni kuni on jõutud majanduslikult paremale järjele ning teatud rikkuse tase on juba saavutatud. Alles siis on neil rohkem aega, mida perele ja lastele pühendada. Sageli on aga siis juba oma pojad suureks kasvanud. 19. sajandil sai Euroopast alguse majandussüsteem, mille alusteks on isikuvabadus ja inimeste võrdsus. Euroopa naised on pälvinud suhteliselt lühikese ajaga põlvkonna kahe vältel kõik demokraatliku ühiskonna põhiõigused. Samal ajal meeste probleemidest eelistatakse vaikida. Süsteemi kõige märgatavam tagajärg on, et 20. sajandi teisel poolel lõi vankuma Euroopa rahvaste elujõud. Ehk teisi sõnu. Järjest enam rahvaid lakkab sünnitamast vähemalt kaht last naise kohta. Mehe positsioonilt vaadatuna ei ole Euroopa enam eriti mugav elamispaik. Kuigi poliitiline juhtkond koosneb ikka veel enamasti meestest ja seega on meeste käes seaduste tegemise võti, moodustavad alamastme ametnikkonna suuremas osas naised. Kõrghariduse ja teaduskraadide poole pürgivad pigem naised kui mehed. Keskmine Euroopa mees elab naisest kümnendiku võrra vähem. Eesti olukord on veel tunduvalt drastilisem. 30. eluaasta järel algab meeste suremine, mis ulatub niisuguse määrani, et 50-aastaseid mehi elab Eestis vähem kui 70-aastaseid naisi. Kui hästi korraldatud ühiskonnas on mehi ja naisi enam vähem võrdselt, siis meil elab vanaks suhteliselt vähem mehi ning meeste hulk on tervelt kümnendiku võrra naiste hulgast väiksem. Enamik mehi ei jõua ise iial ära oodata hetke, mil neid endid ülal peetakse. Tüüpiline mees Eestis on sunnitud tegema valiku kahe ebameeldiva variandi vahel. Taga supub töösse või siis peab leppima majanduslikult kehvade oludega, olles pidevalt stressis. Arvates, et omamine annab täisväärtuslikkuse tunde, valib enamik mehi esimese variandi. See tähendab töötamist ilma puhkuse ja igapäevase pereeluta. Ent sageli ei suuda mees nõudmistele ja tööpingele vastu panna ning on mõne aja pärast üleväsinud ja samuti stressis. Mehe olukord praeguses ühiskonnas on üsna halb ja tal võiks olla rohkem valikuid. Mehelt nõutakse palju asju, surve talle on tegelikult päris suur. Oodatakse vastamist teatud stereotüüpidele ning kui mees neile ei vasta, siis on ta ühiskonnas ilmis luuser. Kristlikud pered pole siin erand, vaid pigem reegel, eriti eduteoloogiat tutvustavates kogudustes. Kui sa ei ela silmnähtavalt õnnistatud elu ja pole edukas, siis on su vahekord Jumalaga küsitav. Luuseriks osutumine võib mõne jaoks lõppeda üsna õnnetult. Arvude keel kõneleb sellest, mis meestega juhtub pärast 40. 50. eluaastat. Naised võivad väga hästi töötada vastutavatel kohtadel ja kui mingi ürgne kutse sealjuures jääb realiseerimata, siis tekivad ka naisel pinged ning ta põleb samamoodi läbi nagu mees. Vastutust tuleks anda ka naistele. Mees ei tule selle vastutusega enam toime. Mujal on naiste eluiga 3-4 aastat pikem. See on täiesti normaalne, aga meil on need arvud teistsugused, mõtlema panevad. Naiste ja meeste keskmise eluea vahe on 12 aastat. See on ainus asi, millega mõõta elukvaliteeti, eluea pikkus. Eesti poiss võib statistika järgi arvestada, et ta elab 61 aastat vanaks. See on 13 aastat vähem naabritüdruku elulootusest Eestis. Androloog Olev Poolamets ütleb. Kui noor mees tohib rahulikult mitu ööd järjest üleval olla, siis vanemale võib kurja teha ka üks magamata öö. Kuid tavaliselt ei anna mees endale aru, et tema kehas on toimunud ealised muutused ja on aeg teha midagi oma tervise heaks, et säilida terve ja elujõulisena. Mees jätkab töötamist ja rabamist, pillates oma kahanevad jõuvarusid sedavõrd, et võib ühtäkki kõigile ootamatult kokku variseda. Peremudelid on teisenemas, õigemini lagunemas ja seda peetakse loomulikuks. Keegi ei kahtle, et ühe vanemaga perest või lastekodust võiks kasvada väga korralik inimene ja kasvabki. Samas on lapse jaoks keset neid muutusi ja küllap edaspidigi parim kasvukeskkond ühine pere, kus tal on ema ja isa. See on lapse õigus, millega tänapäeval ei taheta arvestada. 2004. aastal toimunud isadepäeva konverents rõhutas, et lapsel on õigus isale. Isadepäeva eel toimunud konkursile Mul on õigus isale laekus 593 kirjandit. Järgnevalt mõningaid nappeid nendest kirjanditest. Lapsed soovisid, et isad leiaksid nende jaoks aega, mängiksid nendega. Tüdrukud pidasid silmas rohkem lauamänge, poisid seiklusmänge või ühiseid matku, et üheskoos lõket teha ja elutarkusi vahetada. Paljude teismeliste tüdrukute soov oli isaga koos jalutada. Samuti taheti rääkida oma muredest. Kui ei saa õpetajaga läbi või tegi peakaaslastega arusaamatusi. Tüdruk 11. klassist mõtiskles. Isad õpetavad lastele seda, mis neile endile kõige rohkem huvi pakub ning seda, mida nad ise on elust õppinud. Emad see vastu õpetavad üldisi, kogu ühiskonna poolt hinnatud uskumusi ja seisukohti. Seega panevad naised enamasti aluse sellele, et laps oma eluga toime tuleks, ja mehed aitavad kujundada tema isikupära. Tihti mõjutavad koos veedetud õhtud ja omavahel räägitud jutud lapse kogu edasist elu. 5. klassi poisi arvamus isa vajalikusest kasvatustöös oli niisugune. Isaga lapsed on paremini kasvatatud kui isata lapsed, sest neil on kahekordne kasvatus. Isata lastel on ühekordne kasvatus, sest neil on ainult ema, kes neid kasvatab. Lastefondi juhataja Sirje Krossmann-Loot väidab. Lapse sotsialiseerumisprotsessis on ühtviisi oluline nii ema kui isa kasvatus. Isa puudumisel võivad lapsel nihestuda väärtushinnangud. Üldjuhul on isaga kasvanud tütred enesekindlamad. Nad teavad, et on tublid, targad ja ilusad naised. Poisid õppivad isalt isa ja mehe rolli. Üks 10. klassi tüdruk kirjutas. Isa, kes töörabamise kõrvalt laste jaoks üldse aega ei leia, ei täida kindlasti oma kohustusi õigesti. Laps ei või ohverdada töö tõttu. Mõnikord püüavad vanemad vähest aega korvata rahaliste väärtustega. Rahal on küll võimu, ent laste armastust raha eest osta ei saa. Laps ei vaja hunnikute viisi raha, vaid isa, kes seda armastaks, kinnitab 6. klassi tüdruk. Isa roll on läbi aegade olnud mehine ja julge olemine, oma tõe eest seismine, uute mõtete külvamine läbi surma ja igaviku ulatuv meelekindlus. Lääne meesliikujad on erinevalt Eesti meesõiguslastest läinud just väga räikade soostereotüüpide lammutamise teed ning näidanud, et ei pea olema nii, et mees on vaid tegevusele ja naine suhetele suunatud. Just sellelt aluselt põhjendatakse uut isadust. Mehele on suhted tähtsad ja ta võib askeldada kodus ning välja kannatada naise edu karjääris, ilma et ta kaotaks oma mehelikust. Aga kuna soorollid on kultuurispetsiifilised, siis kardetavasti kaotab Eestis suhetele ja mitte tegevusele orienteeritud mees ümbritsevate arvates oma maskuliinsuse. Ja nõiaring on täis. Mees rabab end edu nimel surnuks, et olla mees. Hea kuulaja, kui tänane saade pani sinus liikuma mõtteid või tahaksid sa hoopis vastu vaielda, siis oled oodatud jagama oma mõtteid pereraadio aadressil Tartus. Anne Mõisa 8, indeksiga 50708 või elektronposti aadressil pereraadio@pereraadio.ee. Minu nimi on Piret Põldre. Kuulmiseni!
Seni, kuni järv on kinnis jääs, lahti veel on järvest üle pääs. Aeg ei ole möödas, aeg on käes. Tule üle vee, mul padale päälge. Kruusi teen sul kuuma meega teed. Mis sest, et mõrk ja sa maik on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi võid. Sul annana kõik. Räägi, kui sa vaikida ei saa, lahti kisu hingi ja hinge haa. Räägi, kuni vaikus võtab maa, ning siis tuleb poe. Mu kaissus siin on soe, valeta, ei mäleta, ei loe. Mis sest, et mõrk ja sõmaik on siin su kõige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi või. Na 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 õnneks kõik. Tõsta pilk, kui veidi võid, sul annan andeks kõik. Las püsib hetk, üks silmapilk ja sinu võit. Sul annan andeks kõik.
Naiste jutud.
Kõnnin vaikselt nii üle vee. Meel vaikib, sulab hing, voolab seest vajun siit jalades. Sul hääled tule veel, hüüan näed piker kaarle veel. Lähen koju, koju, lähen koju, lähen koju. lahin. Mu lapsest vajun siit jalad ees. Sul hääled tule veel, hüüan näed pikker kaarne. Tahan kohju, kaju. Tahan kohju. Hüüan päät pikker kaarne.